Ano kaya ang magiging reaksyon mo kapag ang aklat na iyong binabasa ay biglang lumipad? May iba na maaaring matakot, ngunit may iba na maaaring habulin ito. Subalit bakit lilipad ang aklat? Wala naman itong pakpak, ngunit magagawa ito ng Diyos kung nais niya maghatid ng mensahe. Ganito ang ating matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Zacarias, una hanggang ikaapat na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hango sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais nyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayon ding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po.
Kayo mga kaibigan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito ay magpapatuloy tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Zacarias. Dadako po tayo sa dalawang pangitain na siyang pinakadipang karaniwan at marami ang simbolo na ipinahayag dito. Una ay pinapakita dito ang lumilipad na balumbon na siyang nagsisilbing tanda ng pagkakabahagi sa kahulugan ng pangitain na natanggap ni Propeta Zacarias. Sa unang dalawang kabanata ay malinaw na ipinahayag ng Diyos na nais niyang ibagsak ang lahat ng kaaway ng Israel at ang bayang ito ay magiging bayan ng mga pari na siyang unang hangarin ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa kanila na ito ang kanyang hangarin sa kanila nang kanya silang palayain sa bayan ng Ehipto. Ngunit dahil sa kanilang mga kasalanan, isang tribo lamang, ang tribo ng mga Levita, ang siyang pinili para sa pagiging pari. Maging sa pangitain ni Josue at ni Satanas ay nalaman natin na ang bayan ay kailangan munang malinis. Ang pangitain naman tungkol sa sanga at ang bato na mayroong pitong mata ay tumatanaw sa panahon ng kaharian. Sa panahong ito na sila ay nalinis na ng Diyos at gamitin sila ay magiging ilaw sila ng sanlibutan na sumasagisag sa ilawan na pinagagana ng langis mula sa puno ng olibo. Ang langis na kumakatawan sa banal na espiritu ay nagpapakita na kanilang masasaksihan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Iyon ay mabuti Ngunit may katanungan na umuusbong mula dito. Ibig bang sabihin na bawat mamamayan ng bansang iyon, ang bawat Israelita, ay pinili kahit na sila ay patuloy sa pagkakasala? Sa pangitain na ating tatalakayin, ay makikita natin na ang paghatol ng Diyos ay darating doon sa mga tao na hindi magiging masunurin sa Kanya. Kanyang hahatulan iyong mga mapaghimagsik. Sa pareho ding kalagayan ay gagawin ito ng Diyos sa buong sanlibutan. Kahit na ang pangitain ito ay nakatuon sa isang bayan, ay mayroon pa rin itong pangitain na pangbuong mundo. Makikita natin dito ang isang ebanghelyong pangsanlibutan na tumatanaw sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa daigdig. Ito ang nagbibigay linaw tungkol sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa Israel. Makikita natin sa 9 ng sulat para sa mga taga-Roma, talatang 6, ang ganitong pahayag. Subalit, hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Ang bawat kabahagi ng katawan ay kailangang maging masunurin sa Diyos, sumunod sa daan ng Panginoon upang luminis at kailangang tanggapin ang Mesiyas. Ang ipinahayag sa bayang Israel ay mayroon ding katotohanan sa simbahan. Hindi lahat ng kaanib ng iglesia ay dalisay na mananampalataya. Ang dakilang pagbubukod ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya ay magaganap sa itinakdang panahon. Ang dakilang paghihiwalay sa simbahan ay magaganap sa pag-agaw sa mga mananampalataya sa himpapawid. Ang paghihiwalay naman sa Israel at sa lahat ng mga bansa dito sa sanlibutan ay mangyayari sa muling pagparito ni Jesucristo dito sa sanlibutan upang kanyang kunin ang mga pinili sa kanyang kaharian. Pagkatapos ay magkakaroon ng paghatol at si Satanas ay ibubulid sa loob ng 1,000 taon. Lahat ng ito ay nasa larawan na ibinigay sa atin. Kung inyong mapapansin, ito ay ikalalakas loob ng mga makadiyos na nalabi ng Israel sa panahon ni Propeta Zacarias at maging sa ating kasalukuyang panahon. Basahin po natin ngayon ang ipinahayag ni Propeta Zacarias sa 1 nitong 5. Ganito po ang sinasabi. Muli kong itinaas ang aking mga paningin at aking nakita, at narito, isang lumilipad na balunbon. Ang unang bagay na dapat nating maunawaan ay ang tinutukoy na lumilipad na balunbon ay sumasagisag sa salita ng Diyos. Makikita natin ang paliwanag nito sa aklat ni Propeta Ezekiel mula 2, talatang 9-3, talatang 4, na ganito po ang sinasabi. Nang ako'y tumingin, at narito, ang isang kamay na nakaunat sa akin at narito, isang balunbon ang nakalagay roon. Iniladlad niya iyon sa harap ko, at doon ay may nakasulat sa harapan at sa likuran, at may nakasulat doon na mga salita ng panaghoy, panangis at mga daing. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ang iyong natagpuan. Kainin mo ang balumbong ito, at ikaw ay humayo. Magsalita ka sa sambahayan ni Israel. Kaya't ibinuka ko ang aking bibig, at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ito at busugin mo ang iyong tiyan. Kaya't kinain ko iyon, at sa aking bibig ay naging parang pulot sa tamis. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, humayo ka. Pumunta ka sa sambahayan ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Mga kaibigan, kailangang lunukin ni Propeta Ezekiel ang salita ng Diyos at pagkatapos ay sa kanya ito ipapahayag sa mga tao. Isa itong matinding paglalarawan para sa akin at sa iba pang mga ngaral ng salita ng Diyos. Kailangan nating kainin ang salita ng Diyos. Maaaring ito ay mapait sa ating mga sikmura, subalit sa ating mga labi ay kailangan itong maging sintamis ng pulot-pukyutan. Nais kong idagdag na maraming magkakaibang pananaw at mga paliwanag tungkol dito sa lumilipad na balunbon. Ngunit, ang matibay na paliwanag na mula pa noong nakalipas na maraming siglo, na ito raw ay tumutukoy sa salita ng Diyos, ngunit nakatuon ang diin sa 10 utos ng Diyos. Dumako naman po tayo sa 2. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito. Sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? Ako'y sumagot, nakikita ko ang isang lumilipad na balunbon. Ang haba nito ay 20 siko at ang luwang nito ay 10 siko. Mga giliw na tagapakinig, ang sukat ng balunbon ay 20 siko, ang haba at ang luwang naman ay 10 siko. Tunay na ito ay isang napakalaking balunbon. Ang mga balunbon noon sa panahon ni Propeta Zacarias ay gawa sa papel na papyrus o sa balat ng hayop na mayroong hawakang pambalunbon sa ibaba at itaas nito upang mayroong hawakan ang babasa nito. Imbis na ilipat ang mga pahina na tulad sa ating mga aklat ngayon kung ating binabasa, ay hinihila nila ito ng pababa at pataas upang mabasa. Ngunit mga kaibigan, itong balunbon ni Propeta Zacarias ay 20 siko ang haba at 10 siko naman ang luwang, mas malaki kaysa pantakip ng isang malaking kama. Ang tanging pamamaraan upang ito ay makita ay ilatag ito at nakita ito ni Propeta Zacarias na lumilipad. Nakita niya ang isang malaking balunbon na lumilipad ng mabilis sa buong lupain. Nailalarawan sa aking isip na ito ay lubos na nakaladlad habang gumagalaw sa ibabaw ng daigdig. Maaaring ang sukat ng balunbon ay mayroong kahalagahan, sapagkat ito ay kasing sukat ng kabanal-banalang dako, sapagkat ito ay kasing sukat ng kabanal-banalang dako sa tabernakulo at ang pasilyo ng templo ni Haring Solomon. Nais ko pong pakinggan natin ang pinahayag sa 6 na kabanata ng Aklat ng Mga Hari, talatang 3. Ganito po ang sinasabi, ang pasilyo sa harap ng kalagitnaang bahagi ng bahay ay may 20 siko ang haba, katumbas ng luwang ng bahay, at 10 siko ang lalim niyon sa harap ng bahay. Iyon ang lugar kung saan ang mga pari ay maaaring magpuri ayon sa kautusan. Walang maaaring pumaraon sa kabila ng tabing hanggat walang dugo na mailalagay doon. Iyon ang bagay na ginagawa ng mga pari sa loob ng 1 taon kung siya ay pumapasok doon upang kumatawan sa buong bayan. Kung pumapasok ang punong saserdote roon, ay nakatindig siya sa isang tinubos na dako, tinubos sa pamamagitan ng dugo. Kayo at ako ay nakatayo ngayon sa isang tinubos na lupa. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng ginto, pilak, o anumang mamahaling bato, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Hindi tayo nakatayo ngayon sa isang lumilipad na carpet. Tayo ay pinalaya mula sa pagkakautang at sa kapangyarihan ng kasalanan. Nais kong saglit nating basahin ang ipinahayag sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 14 at 15. Ganito po ang sinasabi, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dumako naman po tayo ngayon sa 3 talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, ito ang sumpa na lumalabas sa ibabaw ng buong lupain. Tiyak na ang bawat nagnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon at bawat manunumpa na may kasinungalingan ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon at bawat manunumpa na may kasinungalingan ay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Malinaw na ang 10 utos ay naisulat sa isang balunbon at ito ay nahati sa 2 bahagi. Ang unang 4 na utos ay nakatuon sa ugnayan ng tao sa Diyos at ang huling 6 naman na kautusan ay nakatuon sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kung gayon, ang kautusang tungkol sa pagnanakaw ay maaaring tumukoy sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Malinaw itong inilarawan sa 50 kabanata ng mga awit mula 18 hanggang 21 talata na ganito po ang sinasabi, kapag nakakakita ka ng magnanakaw, ikaw ay natutuwa sa kanya at sumasama ka sa mga nangangalunya. Ibinigay mo sa iyong bibig ang malayang paghahari ng kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng pandaraya. Ikaw ay umuupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid, iyong sinisiraan ng anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nananahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ngayon, sapagkat ang mga taong ito noong kanilang panahon ay nagawang suwayin ang 10 utos na hindi nakakaranas ng parusa ng Diyos, ay kanilang napagkaisahan na siya ay tulad din nila at wala nang ginagawang anuman tungkol sa kanilang mga pagsuway. Ngunit sinasabi ng Diyos na siya ay mayroong gagawin sa kanila. Ang mga utos na ibinigay sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises at ito ang mga utos na kanilang dapat sundin. Subalit ito ay kanilang sinuway. Kaya sila ay pinaalis sa kanilang sariling lupain at sa kanilang pangangalat sa ibang mga bayan ay kanila ding naikalat ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang palatandaan ng kabiyasnan ay ang mga kautusan ng Diyos na naiugnay sa ugnay ng tao sa kanyang kapwa. Nais kong pagtuunan ninyo ng pansin ang dakilang katotohanan na nabuo tungkol sa 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos ng Diyos ay binigay sa Israel habang sila ay nakatindig sa gitna ng mga daanan ng daigdig. Ito ay kanilang dinala saan mang lugar sila mapadako. Mayroon silang naging malaking bahagi o impluwensya sa bayan ng Ehipto habang sila ay nagiging isang bayan. Nang sila ay magtungo sa Assyria at Babylonia bilang mga bihag, ay nagkaroon sila ng malaking bahagi sa kanilang dakilang imperyo. Mayroon din silang naiambag sa Macedonia at sa imperyo ng Roma. Ang 10 utos ng Diyos ay nagbunga ng kabihasnan. Maaari ninyong ipahayag ang maraming bagay, subalit ang mga dakilang kabihasnan nitong mundo ay ginawang saligan ng kanilang mga batas. Ang mga utos na ito ay huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumasaksi sa hindi katotohanan, at huwag ka ring mga ngalunya. Mga kaibigan, ito ay naging saligan ng isang bayan sa pagtatag ng isang tahanan, pagbuo ng uri ng pamumuhay, at ang pagtatag ng isang kabiyasnan. Hanggat ito ang pundasyon ng ating bayan, tayo ay pinagpapala ng Diyos at ang ating suliranin ay kakaunti kung ihahambing ang ating kasalukuyang panahon. Ngunit ang ating kasalukuyang makasanlibutang lipunan ay tinalikura ng mga ito, kaya tayo ay mapapadako sa kalagayan na naging kalagayan ng bayang Israel noon. Ibinigay ng Diyos ang Israel upang magsilbing halimbawa sa atin. Ipinapahayag ng Diyos na kahit na pinili ko ang Israel bilang aking bayan, ay aking hahatulan ang bawat isa na susuway sa aking mga utos. Kaya mga kaibigan, itong lumilipad na balunbon ay sumasagisag sa buong mundo bilang saligan kung paano makitungo ang Diyos sa mga bayan. Ngunit ang mahalagang bagay ay napakahirap na makita ang kamalian sa mga kautusan ng Diyos. Sa 4 na talata naman ay ito ang pahayag ni Propeta Zacarias. Aking isusugo iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ito'y papasok sa bahay ng magnanakaw at sa bahay ng manunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko. Ito'y titira sa gitna ng kanyang bahay at uubusin ito at ang mga kahoy at mga bato. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagang ito'y papasok sa bahay ng magnanakaw. Ito ay kumakatawan sa kautusan na mayroong kaugnayan sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang at sa bahay ng manunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko. Ito naman ay tumutukoy sa unang bahagi ng 10 utos ng Diyos. Kahit na sa pangalan ng Diyos, ang isang tao ay maaaring maisumpa ang kanyang sarili. Ang 10 utos ng Diyos ay hindi ibinigay sa mga mananampalataya bilang isang uri ng pamumuhay. Tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag sa isang mataas na kalagayan at ito ay maaabot natin sa pamamagitan ng biyaya. Sa katunayan, ay hindi kayang abutin ng mga tao ang mga kautusan na ipinahayag kay Moises na walang paggabay. Iyon ay sapagkat hindi ibinigay sa kanila ang kapuspusan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay hindi nananahan sa mga sinaunang mananampalataya noon, kaya't ang tao sa kanyang sariling kakayahan at lakas ay hindi maaaring masukat ang 10 utos ng Diyos. Kayo at ako ay nabubuhay sa pagkapangalat ng biyaya at ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu upang makapamunga tayo ng bunga ng espiritu sa ating mga buhay. Tayo ay magkakaroon ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at ang pagiging matiisin na wala sa mga kautusan na ipinahayag sa pamamagitan ni Moises. Mga giliw na tagapakinig, kung sabihin ko sa inyo na isang di pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid ang bumagsak sa aking bakuran at 2 maliliit na kulay lunti ang tao ang kumausap sa akin, maniniwala ba kayo? Kaya't kung hindi ang inyong sagot, ay hindi ko na ito sasabihin. Ngunit mayroong matatalinong tao ang naniniwala sa mga sasakyang lumilipad, subalit hindi maipaliwanag kung ano ito. Ang ilan pa nga sa kanila ay nagpapatotoo tungkol dito. Si Propeta Zacarias ay hindi naniniwala sa mga bagay na lumilipad na hindi maipaliwanag o yung mga bagay na hindi galing dito sa daigdig. Kung inyong maaalala sa pasimula ng aklat na ito, ay aking sinabi na itong aklat ni Propeta Zacarias ay isa sa mga aklat sa banal na kasulatan na tumutukoy sa mga bagay na mangyayari sa panghinaharap. Ang aklat na ito ay nagtataglay ng maraming simbolo at mga bagay na pang-espiritual. Sa ibang salita, ang kanyang mga isinulat ay tunay na mahirap ipaliwanag. Mga kaibigan, maging ang mga gawa ng Diyos kung minsan ay tunay na mahirap ipaliwanag, patuloy siyang gumagawa sa atin maging sa pamamagitan ng mga himala. Si Propeta Elias ay isa sa mga propeta na nakaranas sa mga himala ng Diyos. Nagtitiwala siya sa Diyos na nagpadala ng mga uwak upang siya ay pakainin at nagtiwala rin siya sa Diyos na magkakaroon siya ng tubig at ito nga ay sa pamamagitan ng isang tuyong batis. Tandaan natin na ibig ng Diyos na gamitin si Propeta Elias sa isang dakilang kaparaanan. Nalaman din natin sa huling bahagi ng buhay ni Propeta Zacarias kung bakit siya pinadaan ng Diyos sa isang mahirap na pagsasanay. Nais ko pong basahin ang ipinahayag sa 17 kabanata ng unang hari mula 8 hanggang 16 na talata. Ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta na sakop ng Sidon at manirahang ka roon. Aking inutusan ng isang balong babae roon, napakainin ka." Kaya't bumangon siya at pumunta sa Sarepta. Nang siya ay dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, "Dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom." Nang siya ay pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, "Dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay." At sinabi niya, "Kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang takot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak, upang aming makain iyon bago kami mamatay." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang mga banga ng langisman ay mauubsan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa." Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Makikita natin sa 8 talata na si Propeta Elias ay nakaupo sa tabi ng isang batis na tuyo, na tila siya ay iniwan ng Diyos. Nagkaroon na ba kayo ng ganoong pakiramdam? Ngunit hindi naman talaga siya nakalimutan ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang kinaroroonan. Alam ng Diyos ang tungkol doon sa tuyong batis at siya ay mayroong isang naiisip para sa kanya. Nais kong ipaalala sa inyo, ang mga tuyong batis ng buhay ay mga pamamaraan lamang ng Diyos upang tayo ay sumabay ayon sa kalooban niya. Gagamitin niya ang mga tuyong batis na iyong nakakaharap upang magturo sa inyo tungkol sa pananampalataya at pagsunod. Nang magsalita ang Diyos kay Propeta Elias, ay inutusan siya nitong pumaroon sa Sarepta. Isa itong di pangkaraniwang utos sapagkat sa katotohanan, ang Sarepta ay isang bayan ng mga Hintil. Bayan ito ni Jezebel, isang lugar ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa itong lugar na puno ng kasamaan. Ito ang tunay na nais ng Diyos na patunguhan ni Propeta Elias. Tila walang kabuluhan ang utos na ito ng Diyos na si Propeta Elias ay pumaroon sa Sarepta. Ito ay magpapakita ng kahinaan ng galit at kapangyarihan ni Reyna Jezebel. Mga kaibigan, kung minsan ang landas ng buhay ay patungo sa isang madilim na daan, hindi ipinangako ng Diyos na ang daang ito ay magiging madali. Sa katunayan, ang mangyayari ay ang kabaligtaran nito. Ipinababatid sa atin ng Diyos na ang buhay ay mapupuno ng pagsubok. Subalit iyon talaga ang daan ng pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinakita sa banal na kasulatan. Tulad ito sa mga pagsubok na pinagdaraanan ni Noe, Abraham at Propeta Daniel. May mga panahon na ang utos ng Diyos ay tila marahas at mahirap maunawaan. Gayunman, ang pananampalataya ay nakikilala ang tinig ng mabuting pastol at sumusunod sa kanya saan man siya idako. Sa 9 na talata nitong unang hari, ay sinabihan si Propeta Elias na doon siya manirahan. Kailangan niyang pumaraon sa Sarepta at manatili roon hanggang makatanggap siya ng panibagong utos mula sa Diyos. Kadalasan, ang pagsubok ng Diyos ay walang kalakip na hangganan ng panahon. Kung minsan, ay ibig nating patunayan sa ating sarili na kaya natin ang lahat ng bagay. Gayunman, kung ang Diyos ay magsimulang gumawa sa iyong mga buhay upang ipakita sa iyo ng malinaw kung sino talaga siya sa iyong buhay, ay ipapadala ka niya sa isang lugar na tulad ng Sarepta na kung saan ay wala kang aasahan kundi siya. Iyon ang hamon na ating kinakaharap. Lahat tayo ay naharap sa pagsubok ng pagtungo sa isang lugar na walang ibang aasahan kundi ang Diyos. Nang matanggap ni Propeta Elias ang utos na ito, ay wala siyang alinlangan na nagtungo sa lugar na sinasabi ng Diyos. Nakita niya ang isang balo sa lugar na iyon. Humingi siya ng isang pirasong tinapay sa kanya, subalit siya ay nababalot ng kawalang pananampalataya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mga nagaganap at hindi doon sa Diyos na may hawak sa mga bagay na magaganap. Kaibigan, ikaw ba ay nakukulong sa iyong kawalang pananampalataya? Ang iyo bang kalagayan ngayon ay tila walang pag-asa? Ang kasagutan ay ang pagtanaw lagpas sa ating mga problema at ituon natin ang ating mga mata sa tagapagbigay ng lahat ng bagay. Nang marinig ni Propeta Elias ang kanyang kwento, ay inutusan pa rin siyang ipaghanda siya ng pagkain. Nais lamang ni Propeta Zacarias na lumakas ang pananampalataya ng balo at sumuko sa kalooban ng Diyos. Gayunman, nang kanyang mapakinggan si Propeta Elias, ay ipinaghanda pa rin siya ng pagkain. At iyon ay dahil sa kanyang pananampalataya. Kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon. Maraming bagay ang natutunan natin sa pahayag ni Propeta Zacarias at sa buhay ni Propeta Elias. Kung paano panghawakan ang mga utos ng Diyos, ito man ay pangkaraniwan o hindi. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon muli sa iyong mapagpalang mga salita. Salamat Lord sa mga katotohanan na aming pong natutuhan sa mga oras na ito. Gawin mo itong kalakasan ng aming pananampalataya at upang maging matibay ang aming pagsamba sa iyo. Marami pong salamat Lord sa oras na ito. At muli inihiling namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio na nakikipagtulungan sa mga simbahang makatotohanang nagtuturo ng salita ng Diyos. Para po sa mga pastor na nagnanais maging TWR Coordinator, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa pamamagitan ng text number bilang 0929-820-7610. Yan po ang text number bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@twr.org. Para naman po sa aming mga tagapakinig, kung nais po ninyo ng mga pagpapayo, kagalakan po namin kayo'y mapaglingkuran hangus sa salita ng Diyos. Sa anumang mensahe na nais niyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa gayon ding numero bilang 0929-820-7610. Iyan po ang numero bilang 0929-820-7610. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay inyong maging gabay. Maraming salamat po. Oh Diyos, ang takot ay